Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem prazničnem mozaiku dneva, na praznik, ko se povezujemo z našimi rajnimi, pravzaprav z vsemi tistimi, ki so dosegli svetost, pa jih ne omenjamo sicer pri svetih mašah ali niso postavljeni na oltar, pa so vendarle pridruženi vsem svetim. V studiu Radio Ognjišče najprej pozdravljam župnika na Žalah, Petra Možino. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Z nami pa je tudi Neža Trobiš iz Katoliške mladine. Za začetek bi se ustavila mogoče kar pri vas, torej na Žalah v teh dneh imate veliko obiskovalcev, veliko ljudi prihaja. Kakšen utrip se čuti?
Ja, v dneh pred vsemi svetimi, oziroma pravzaprav ves mesec oktober, ljudje drvijo, hodijo proti svojim grobovom, urejejo zemljico, sadijo rože, čistijo, da bo za praznik vseh svetih vse lepo.
Ja, in prav pred današnjim praznikom ste kot vsako leto pripravili tudi misijon za vse te ljudi, ki sicer v cerkev verjetno ne pridejo, je pa priložnost, da jih srečate.
Seveda, pred cerkvijo Svetega križa, na vhodu na pokopališče, imamo vsako leto stojnico in sprejem. Ljudi povabimo v cerkev, da prižgejo svečko, da mogoče zmolijo eno molitev za svoje svojce, tudi če ne hodijo v cerkev, imajo priložnost, da vzamejo listke z Božjo besedo in tudi, da podelijo, kaj doživljajo, kaj razmišljajo v teh dneh, kaj jih mogoče muči, ko žalujejo ali in podobno. Ja.
Pa so ljudje hvaležni, zavračajo tudi, ali jim je všeč ta pobuda vaša?
Mnogi hitijo in si ne vzamejo niti časa, da bi se ustavili, ampak nekateri so pa zelo odprti in ker nosijo neko vprašanje v srcu, se ustavijo, vprašajo, kaj tukaj delamo ali pa oni podelijo svojo zgodbo o pokojnem svojcu in podobno. Ja.
Res lepa pobuda. No in še eno lepo pobudo, ki je pa tudi že kar postala tradicija, je pa srečanje prav na nocojšnji večer za mlade. Nekako nasproti tej noči čarovnic, ki so jo nekateri preživljali s strašenjem in negativnimi prizvoki, se vi usmerite v pozitivno, v luč, v svetlo.
Ja, vsi sveti je zelo svetel praznik in je praznik svetnikov, praznik luči, praznik nebes. In na ta dan, vsako leto, ob 20. uri, 1. novembra, imamo večer za mlade, molitveni večer za mlade, kjer po eni strani slavimo Boga, v zahvalo, da sploh verujemo, da poznamo, da nas je Kristus odrešil in da nam odpira nebesa in da smo tja namenjeni. In hkrati pomislimo na naše svojce, ki so že odšli, molimo za njih, da bi jih Bog čim prej očistil in sprejel v občestvo svetnikov.
Kdaj boste začeli s to molitvijo, kako bo letos potekal program?
Kot sem rekel, ob 20. uri je začetek našega večera. Program je vsako leto podoben in hkrati drugačen, glede na navdih. Letos bomo nekoliko omenili tudi naše svetniške kandidate slovenske, ljudi, ki so živeli svetniško, kakšno njihovo misel, sicer pa adoracija, slavilne pesmi in tudi sprevod oziroma hoja na pokopališče, kjer bomo prežgali svečko svojim svojcem ali pa anonimnim grobovom.
Dokdaj približno ponavadi traja to skupna molitev, druženje?
Vse skupaj traja recimo dobro uro, potem pa, ko gremo na pokopališče, se čas raztegne in je to zelo različno. Gotovo pa ob koncu sledi pogostitev v veručnih prostorih, kjer je vsakdo vabljen in se to druženje raztegne do 11. zvečer, recimo.
Torej vabiva vse, ki sem naj zdaj mogoče poslušajo, mlade iz Ljubljane in okolice, ki ne vedo, kam bi ta večer šli, mogoče si želijo dobre družbe, predvsem pa globoke vsebine slavljenja, kot ste rekli. S kakšnimi besedami bi jih povabili, da se vam pridružijo nocoj?
Ta večer je najboljši večer za mlade, ne samo Ljubljano in okolico, mogoče tudi kakšni študentje, ki so ostali v Ljubljani. Ja, ta večer bomo skupaj, cerkev bo polna, 300-400 mladih in to moraš pogledati, da začutiš. To jaz težko zdaj povem. Pridi in poglej in zaznaj, da je Bog z nami.
Hvala, gospod Peter Možina. Res vam želim en blagoslovljen večer in pa seveda lep tudi jutrišnji praznik vseh vernih rajnih duš.
Hvala vam.
Zdaj pa nocojšnji mozaik dneva nadaljujemo z Nežo Trobiš, ki sem jo pozdravila že na začetku današnje oddaje, pa še enkrat lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Poglejte, nadaljujemo kar v duhu mladih. Če bo nocoj druženje, molitev, slavljenje potekalo na žalah za vse mlade iz Ljubljane in okolice in za vse druge, pa se bo potem nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, ko pripravljate Nikodemove večere. Tokrat ste izbrali pomenljivo tematiko molitev. Veliko se govori o molitvi, tudi letos je leto molitve, ki jo je papež sklical pred svetim letom. Zakaj ste se odločili izbrati to tematiko?
Ja, v bistvu smo se odločili lih zaradi tega, kakor ste rekli, ker naslednje leto pričakujemo leto usmiljena, ki se v cerkvi dogaja na vsakih 25 let in ja, se nam zdi zelo pomembno, da mladi, ki iščejo in ki iščejo odgovore, da jih lahko najdejo, da imajo prostor, kjer lahko pridejo to poslušati.
To bodo kar štiri večeri, kot je že običajno, ampak tokrat na štirih različnih lokacijah. Pa če se kar ozreva v prvi večer, to bo že v ponedeljek. Tema bo živeti molitev. Kje bo, kdo bodo gostje, kakšne bodo recimo osrednje vodilne misli?
Prvi večer je organiziran kot okrogla miza. Odvijal se bo v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. In gosti so štirje in so zelo različni, vsak svojo zgodbo. Ja, prvi bo Peter Pučnik, ki je imel zelo, zelo težko zgodbo z boleznijo, kakor tudi Urška Valjevec, ki bo tudi naša gostja, ki je imela zelo hudo bolanga otroka. Potem bo še Filip Brezovnik in pa sestra Barbara Poredoš, ki pa veliko dela v pastorali z mladimi. In bo vsak od njih povedal, kakšen je njihov prostor molitve, kako oni molijo, kako gledajo na molitev, sploh pa skozi njihovo zgodbo življenja in kako to zgleda v njihovem vsakdnevu.
Kdaj se bo večer začel?
Večer se pa začne ob 7 zvečer.
Torej, kar pester večer, res zelo zanimiv nabor gostov. Vsak ste rekli svojo zgodbo, svojimi preizkušnjami tudi in gotovo te preizkušnje opletajo molitev, zato tudi pomenljiv naslov Živeti molitev. No in potem že naslednji dan, drugi večer, prav tako kot vidimo ob 7 zvečer, pa bo bolj v smislu predavanja.
Ja, bo mogoče malo bolj šolski, ampak tudi zelo zanimiv in odvijal se bo pa na teološki fakulteti. Gosta pa bosta tamkajšnja profesorja Bogdan Dolenec s temo, kaj je krščanska meditacija in kaj to ni in kakšni so izzivi v vzhodnih religijah in pa profesorca Urška Jeglič, ki bo predstavila verski sinkretizem oziroma jogo kot duhovna disciplina in pač krščanski pogled na njo.
Tudi zanimive tematike, torej seveda se bomo tukaj verjetno se boste soočali z vprašanjem, kaj je krščanstvo tukaj in tudi v meditaciji in v jogi in kaj ni. Torej, kogar zanima, lepo vabljen tudi na ta večer. Potem pa še tretji večer, kaj bo pa pri Frančiškanih?
Se pa začne 1 uro kasneje, zaradi tega, ker je posredo študentska maša, da se stvari ne prekrivajo med sabo in da so lahko vsi dobrodošli. Ja, je pa tema duhovne tradicije in smo probali dobiti goste z mogoče malo bolj zares drugačnimi duhovnimi tradicijami, kakor jih imamo ljudje v vsakdanjem življenju in smo šli predvsem na redove različne in smo povabili Mirana Špeliča kot frančiškana, Marjana Kokalja kot jezuita, sestre karmeličanke, jih bomo prenašali prek Zuma in pa pravoslavni duhovnik.
Tudi to bo zanimivo, ker pravoslavna tradicija ima tudi drugačne oblike molitve, sploh njihove maše, ko gledamo so malo daljše, obredi so daljši in gotovo tudi to zanimiv večer. Me zanima karmeličanke, na kakšen način, kako ste se z njimi zmenili?
Ja, pač naš duhovnik iz katoliške mladine ima, ne vem, meze in jih je vprašal, če so pripravljene sodelovati. Mislim, da so malo okrevale, pa smo se potem zmenili, kako točno bo potekal, ker pač one uživa, žal ne morejo pridati. Ja, se mi zdi, da bo zelo zanimivo.
Ja, zanimivo, različni redovi, različni pogledi, mogoče za mlade, da se potem odločijo, da pridejo, prisluhnejo in vidijo, katera molitev pa njim bolj ustreza. In se potem tudi lažje odločajo za naprej. No in potem pa še zadnji večer se mi pa zdi zelo zanimiva tematika tišina, čuječnost.
Ja, tudi to je zelo pomembna tematika za današnji dan. Mogoče sploh za mlade, ker smo obkroženi s tolkimi dejavnostmi, s tolkimi stvarmi in ja, z vsem, kako si vzeti zdaj čas za tišino, čas zase, čas za Boga, kako čakati in sam biti pri miru. Se mi zdi, da je včasih to zelo težko, ampak ja, upam, da bomo slišali kakšen odgovor tudi na to.
Kdo pa bodo gostje tega zadnjega večera?
Gostja na tem večeru bo Vesna Velkovrh Bukilica, ki je pa prevajala knjigo prav o tej tematiki in se mi zdi, da lahko veliko pove.
Torej o tej čuječnosti. Tišina, prej ste omenili, da je težko biti v tišini. Zakaj je to tako težko, po vašem mnenju?
Se mi zdi, da smo ljudje neočakani, da rabimo hitre odgovore, da mogoče smo prav navajeni tega iz vsakdanjega sveta. Ne vem, karkoli te zanima, v bistvu napišeš na internet, dobiš tako odgovor, če rabiš prijatelja, pač dvigneš telefon in ga imaš tam. Če z Jezusom pa dostkrat ni tako, ali pa se oglaša nam na drugačne načine in moramo včasih malo počakati. Tako da, ja, se mi zdi, da ker smo tako navajeni zunanjega sveta je pa v notranjem duhovnem svetu nam malo teži počakati.
Ja, verjetno je priložnost za to, da se usmerimo v ta notranji duhovni svet, tudi današnji praznik vseh svetih, pa potem jutrišnji praznik. Mladi se bodo zbrali, kot smo rekli, na žalah že nekateri v molitvi. Kaj pa vam ti prazniki pomenijo?
Ja, meni tukaj pomenijo veliko sorodniki, ko se mi, živi sorodniki, skupaj zberemo in spomnemo na pač pokojne prednike, ker ja, cerkveno občestvo smo mi vsi živi in rajni in da se pač lahko skupaj zberemo in mislimo en na drugega, se mi zdi zelo, zelo lepo.
Hvala lepa še enkrat za obisko našem studiju. Neža Trobi, želim vam res blagoslovljene Nikodemove večere. Upajmo, da se bo udeležilo čim več mladih in tistih mladih po srcu.
Mi tudi, je pa ne vem, poudarek, da je vstop prost in da so vabljeni vsi.
Vabljeni torej še enkrat, vsak večer ob 19. samo v sredo ob 20. Vse informacije pa kje dobijo?
Na spletni strani katoliške mladine in ja, se mi zdi, da je veliko plakatov tudi visi po okoliških župnijah.
Tako da informacija je možno dobiti. Hvala še enkrat in blagoslovljen praznik.
Hvala.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju današnjega prazničnega mozaika dneva pa se ozrimo v sveto leto, ki je pred nami, jubilejno leto 2025, na katerega se pripravljamo z letom molitve, s čemer se povezujejo tudi letošnji Nikodemovi večeri. V studiu Radio Ognišče se mi je pridružila sestra Božena Kutnar, ki je delegatka za sveto leto za našo krajevno cerkev. Vodilna misel in geslo jubilejnega leta 2025 bo Romarji upanja. Danes, ko svet preplavljajo vojne, potem nasilje vseh vrst, izguba vrednot, če pogledamo samo našo Evropo, potem izguba smisla življenja med mladimi, koliko je tega brez upa. Potem iskanje upanja se zdi prav v teh razmerah sploh bistvenega pomena. Kako na to gledate?
Zato se mi zdi, da je tudi papež izbral to, ker se zelo, zelo močno zaveda in občuti to stanje in mislim, da vsi vidimo, kako drvimo nekam v nek prepad, ne? V neko vedno večjo stisko, vedno večje spore in tukaj mislim, da je odgovor edini, ki ga prepoznavamo res v Kristusu. Edino on je tisto upanje, ker je presegel ta nepremostljiv prepad, za nas nepremostljiv prepad, ne, med, bi rekla, polnostjo, med srečo, med življenjem in med smrtjo, ki ga je človek izbral tudi s grehom. In upanje je tisto preseganje v bistvu tega, ne da bi si zakrivali oči, ne da bi rekli, teh problemov ni, ampak da bi se oklenili tistega, ki edini ima moč, da to tudi preseže, ne? Ki je samo življenje, ki je samo upanje in tako naprej. Mislim, da je v tem svetu v tej situaciji velika nevarnost, da bi iskali ene nadomestke, da bi bežali v razne stvari, ki nam dajejo samo eno navidezno upanje, ne? Ki malo zakrijajo v bistvu vse te stvari. Papež pa se ne poslužuje tega, ne? Ampak vedno znova vabi, pejmo k resnici, ne? Pejmo k tej globini, k tistemu, ki nam res lahko da odgovore na te situacije.
No in res, kot je pred nami to leto, jubilejno leto, pa se nanj pripravljamo z molitvijo. Papež je sklical letos leto molitve, mogoče smo kar malo pozabili na to, pa premalo to poudarjali, da je leto molitve, ki nas pripravlja na jubilejno leto. Zakaj je molitev tako pomembna?
Ja, res je, papež je dejansko pripravil to jubilejno leto, bi rekla, z dvema letoma priprave. Ne? Prvo leto je bilo, ko ne bi se malo spominjali tudi teh dokumentov, ki so jih koncilski očetje zapisali med oziroma po drugem vatikanskem koncilu, ki nas je nekako usmeril nazaj k koreninam, k cerkvenim očetom, k tem začetkom naše vere, ker je tam neka pristnost. Ne? Tam prepoznamo tega res duhato novost, ki jo je Kristus prinesel. Letos pa ne bi bilo leto, bi rekla, mehčanja te naše zemlje, našega srca, pripravljanja zato, da bi zmogli sprejeti to Božje odrešenje, to Božjo milost. Gospod nam želi priti naproti, ampak zdaj to ni eno magično dejanje. Ne? Sveto leto ponujate razne možnosti, če zamem za primer romanje k svetim vratom. Ampak ni dovolj, da mi samo se odločimo, pa gremo skozi sveta vrata. Ne? Ni to zdaj neko magično dejanje. Če ni naše srce pripravljeno, če ni ene želje, da sprejmemo to milost, ne? Da se v nas nekaj zgodi, potem sam prehod svetih vrat ne bo nič naredil. A ne, gre za eno globlji, za en globlji proces, za eno pot. In zato je tako pomembno, da mi z molitvijo stopimo v ta odnos, da se odpremo občestvenosti, ne? Odnosu z Bogom, odnosu z drugimi. Gre za to odpiranje iz naše zaprtosti, ker smo vsi, ne, po grehu imamo to težno, da bi se zaprli, zaščitili, ne? Sam bil, jaz in tako naprej. Ne? In molitev je v bistvu dihanje. Je dihanje duše, je to prisluškovanje Svetemu Duhu, ki nas že skuša razpoložiti, a ne, za to milost, ki nam bo dana. Mi je tako zanimivo, ne, ker dejansko ta milost, srečemo, ja, zakaj pa ravno sveto leto, ne, zakaj bo to zdaj neka posebna milost. Jezus je rekel, ne, v evangelijih beremo, karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih, ne? In kar boste zavezali in tako. Se pravi, je dal oblast škofom, ne, in papežu, da v bistvu izberejo tudi ta sredstva, na kakšen način je cerkev lahko deležna teh milosti. Nekako deli iz teh zakladnice cerkve dejansko tudi vernikom. Ampak kot ste sami rekli, ja, molitev je pomembna tukaj, ne? Da se pripravimo, da se razpoložimo, da sprejmemo ta Božji dar.
Res, povabilo k molitvi še 2 meseca imamo zdaj, da se dobro pripravimo, da odpremo srce, pa se malo ozriva zdaj konkretno najprej na Slovenijo. Kaj se bo pri nas dogajalo, kdaj se bo sveto leto pri nas začelo?
Pri nas v Sloveniji se bo začelo 29. decembra. Po tistem, ko bo papež v Rimu odprl jubilejna vrata oziroma sveta vrata v Baziliki svetega Petra, to bo 24. decembra. Pri nas pa bodo 29. decembra škofi odprli svetoletna vrata, predvidoma v stolnicah, bodo pa poleg stolnic še druge svetoletne cerkve, ki bodo neke vrste kraji duhovnega bedenja, milosti, spovedi, duhovniki bodo na razpolago.
To so bolj romarske cerkve?
Tako, to so bolj romarske cerkve, oziroma odvisno je od škofij, katere cerkve bodo izbrali. Je pa to izbiranje še v postopku.
Potem pa se ozriva še v Vatikan. Kaj pa se bo v Vatikanu dogajalo? Tam pa bodo vsa ta osrednja romanja, ko smo videli program, ker, lahko bi rekla, skoraj vsak konec tedna je neko stanovsko romanje v Vatikan.
Točno tako. Pravzaprav je to novost tega jubilejnega leta, ker prej smo bili navajeni nekako, da so bila bolj v spredju neka nacionalna romanja v Rim. Tokrat pa so zastavili jubilejno leto z nekimi stanovskimi poklicnimi jubilejnimi romani. Začelo se bo s po odprtju svetih vrat bo prvo tako jubilejno srečanje za vse, ki delajo v svetu komunikacij, se pravi za medije, kar se mi zdi zelo pomenljivo, da povabijo vse, ki v tem, na tem področju delajo, da obveščajo, da zares pomagajo razširiti to veselo novico med ljudi. In zadnje srečanje, ki se mi pa tudi zdi tako pomenljivo, bo pa jubilej zapornikov. Preden se zaprejo sveta vrata, a ne, bo posebna milost še za te, ki živijo za zaprtimi vrati, če tako rečem. Te dogodkov bo res veliko, čez 30, in na poseben način bo poudarek zanje, da se udeležijo oziroma poromajo k svetim vratom. Potem pa bojo različni programi pripravljeni za nekatere več, za nekatere manj. Vsekakor pa bo, je to novost. To želim poudariti, je novost, da bi se, ne vem, srečali skupaj podjetniki, bratovščine, mladi, športniki, politiki, kateheti in tako naprej.
Družine.
Družine, tako, tako.
Ja, marsikaj. Res, kar vabim, no, naše poslušalce, da si mogoče malo pogledajo na spletno stran. Mogoče pa je kakšna, kar jih zanima, pa se lahko v okviru župnije povežajo. Na kakšen način, če bi želeli poromati, gre to preko vas, preko škofovske konference?
Torej, nekako se pripravlja ta program usporedno, da bi skupine, ki v organigramu Slovenske škofovske konference so dejansko ta področje nekako že pokrita. A ne? In iščemo v to smer, da bi na vsako od teh roman, ali pa vsaj na večino, bil povabljen kakšen od predstavnikov, usporedno pa bi podobna srečanja pripravili tudi v Sloveniji. Seveda odvisno, ali to na nivoju celotne Slovenije ali pa posameznih škofij. Imamo še nekaj časa, da te stvari domislimo, pripravimo, da v bistvu uporabimo tista srečanja, ki so že v teku, ki so že vsako leto se dogajajo, vendar da jim damo nek ta jubilejni pečat. Druga pa potem morda bolj na škofijskih nivojih.
Daljšemu pogovoru s sestro Boženo Kutnar boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9. zjutraj v oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve. Praznični mozaik dneva pa sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam lep prazničen večer še naprej.
Zdaj pa prisluhnimo še vremenski napovedi. Danes bo še pretežno jasno. Temperature so bile to popoldne med 17 in 21 stopinj. No jutri še sprva jasno, po nižinah megleno, popoldne in zvečer se bo oblačnost od vzhoda postopno povečala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 9, dnevne pa od 16 v notranjosti do 20 na Primorskem. Obeti v nedeljo na Primorskem jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo sprva večinoma oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo in tudi ohladilo. V ponedeljek bo jasno, zjutraj bo marsikje po notranjosti možna slana.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.